Ya, beberapa minggu yang lalu ketika saya dengan teman-teman PA di Raja Wali, teman saya cerita tentang bagaimana hampir beberapa tahun belakangan tetangga-tetangga yang di sekitarnya yang selalu bersifat street dan kemudian kurang familiar dan kurang menyambut karena dia orang Kristen. Ya sebenarnya ini juga berdekatan dengan Kristen tetapi beda. Ya orang keluarga Katolik, kemudian tetangga sebelah kanannya itu agama lain. Dia mengatakan bahwa saya kagum bagaimana saya tidak banyak melakukan sesuatu, tetangga-tetangga kami mulai respect kepada kami. Apa ceritanya? Dia katakan, mereka bilang, Pak, kami selalu mendengar suara-suara lantunan-lantunan, kidung, nyanyian yang menenangkan hati kami. Ya, jadi gema dan getaran pujian itu bukan hanya persoalan notasinya saja, tetapi kuasanya. Dan kemudian dia katakan, belakangan kami kalau parkir sedikit mengganggu, tidak marah-marah seperti kemarin. Biasanya dianggap mengganggu akses masuk ke rumahnya, ke pintunya. Mereka akan mencari saya dan dengan cara yang lebih halus, minta tolong, bolehkah pindah mobilnya. Padahal sebelum banyak mendengar puji-pujian itu, mereka selalu bersifat street dan agak sedikit kurang senang. Saya bilang rupanya kadang kita tidak harus berkhotbah. Puji-pujian kita juga membuat dampak luar biasa. Amin. Ya. Kalau begitu itu terapi untuk hubungan sosiologis yang benar ya, menyanyi menyembah Tuhan. Tapi saya kira menyanyi dan menyembah Tuhan dampaknya kepada orang-orang yang respectful, yang kemudian respon pada kita, bukan sekedar kita menjadikan itu obat penenang sosial. Tapi bagi saya pujian bagi Tuhan adalah hakikat dari kehidupan orang percaya. Amin. Hakikat hidup orang percaya. Kita tidak tahu, banyak orang hanya berpikir saya ada, saya melakukan sesuatu. Saya ada, saya melakukan sesuatu. Saya melakukan ini, melakukan itu, yang penting saya ada. Tapi dalam dunia filsafat, salah satu bidang yang orang suka lupakan itu adalah estetika. Ya. Mengeluarkan nilai, mengeluarkan keindahan, mengeluarkan sesuatu yang bersifat menyenangkan. Seperti kalau makan nasi itu tidak hanya masuk, tapi nikmatnya di mana, ya kan? Indahnya di mana? Itu sebabnya kalau mau menyajikan nasi tidak hanya pas gizinya, tapi juga indah penampilannya. Saya kira orang Kristen banyak sekali kehilangan keindahan yang disebut sebagai keindahan hidup, yang adalah basisnya adalah memuliakan Tuhan. Tepat sekali kalau bulan ini kita kembali kepada overemphasize, penekanan lebih-lebih kepada pujian, ya, kepada kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu adalah hakikat hidup, karena itu adalah kekayaan hidup, karena itu adalah ekspresi hubungan. Kalau kita datang dari yang maha tinggi, kita yang maha rendah, maka ekspresi yang automatically, yang secara langsung adalah setiap orang seharusnya diundang dan diberikan kekuatan untuk memuji dia. Saya setuju, tema kita pada pagi hari ini tentang kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Ya, saya kira bagian dari hadirat Tuhan dalam pujian. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang dari Bapak Gembala dan Bung Samuel menyodorkan perikop-perikop penting di kitab Mazmur. Ya. Daud luar biasa, pasal terbanyak dalam Alkitab 150 pasal yang semuanya diwarnai dengan pujian. Sebenarnya tidak harus rumit-rumit memikirkan kitab Mazmur, tapi simple, ternyata memang hidup ini harus banyak didominasi oleh pujian. Amin. Hidup ini harus didominasi oleh pujian. Maka saya selalu katakan tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, karena semua alasan untuk memuji Tuhan. Semua aspek hidup yang dipaparkan oleh pemazmur, semua bagian dari kehidupan. Tidak ada pujian itu hanya bagian-bagian tertentu melahirkan pujian. Ya, bukan hanya ketika mendapatkan berkat, bukan ketika hanya mendapatkan reward, mendapatkan voucher. Tetapi dalam segala situasi, pemazmur, permak, dan kemudian kemas menjadi pujian. Bahkan dalam konteks menangis pun dia bisa memuliakan Tuhan. Itu saya selalu katakan, tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Karena semua alasan, semua bisa dijadikan alasan untuk memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau orang percaya tidak pernah dan kurang persentase untuk memuji Tuhan, saya kira kehilangan hakikat utama mengapa kita ada. Mari kita buka bagian firman Tuhan, saudaraku, dalam Mazmur pasal 115. Mazmur 115, kemuliaan bagi Allah, tema kita bagi hari ini. Kemuliaan bagi Allah, 115 dari kitab Mazmur. Saya tidak akan membaca keseluruhan bagiannya, tapi saya akan stressing kepada bagian-bagian yang memang di situ menjadi stressing pada perikop tersebut. Kalau ibu bapak sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Sudah semuanya, amin. Amin. Kok cool-cool saudara ya. Hari Minggu itu hari luapan pujian bagi Tuhan. Tambah yakin meluap memuliakan Tuhan, apa? Karena hari Minggu ditempatkan pada hari pertama di konteks Yahudi selalu mengingat kebangkitan Yesus, kemenangan, pujian. Tidak boleh ada kita berpikir bahwa Minggu itu hari sendu, hari duka, hari cemen-cemen. Ini hari kemuliaan bagi Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal 115. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami. Tetapi kepada namamulah beri kemuliaan. Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Saya lanjutkan di ayat 17-18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya, haleluya. Ayat 17-18 itu saya kira konklusinya. Ya. Bukan orang mati yang memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saya kira memang memuliakan Tuhan itu, kalau saya mulai dari konklusinya, itu hakikat orang hidup. Ya, hakikat orang hidup, dan itu adalah kegiatan sekarang sampai selama-lamanya. Soalnya sebenarnya perikop ini dimulai dari nampaknya orang Israel mendapatkan ejekan-ejekan dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, paganisme. Mereka bertanya, di mana Allah mereka? Ada satu, mungkin saya sedikit share dulu tentang cara berpikir orang ya. Jadi bagi orang timur, ketika memikirkan Allah itu memikirkan tempat dan apa yang dikerjakan. Jadi kalau bertanya Allah, itu pertanyaannya di mana dia dan ngapain dia? Itu orang-orang Asia, orang timur termasuk Ibrani. Kalau orang Yunani bertanya Allah, rupanya seperti apa Allah itu? Ya, maka ada dewa-dewi. Ya, itu penjelmaan dan anak-anaknya dewa. Kalau orang-orang yang bergerak barat ke Amerika dan seterusnya, Allah itu pertanyaannya, bagaimana Allah itu? Beda saudara ya. Jadi yang orang Asia, orang Timur, orang Ibrani pertanyaannya, di mana Allahmu? Ngapain dia? Sebenarnya memang perikop ini dimulai dengan ejekan kepada Israel, di mana Allah? Tapi saya kira jawaban Daud dan kemudian melalui pujian ini bagus sekali. Ya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, begitu ada pertanyaan seperti itu, bukan hanya bertanya di mana? Di mana Allahmu? Itu bukan hanya bertanya tempat, tetapi seperti apa kehebatannya? Ya. Mana bapakmu? Nah, itu bukannya tanya bapakmu di WC atau di kamar, tapi pertanyaannya itu menantang, kayak apa sih bapakmu? Jadi pertanyaan itu asosiasinya begitu. Jadi orang Israel mendapatkan ejekan dari bangsa-bangsa lain, penyembah berhala. Di mana Allahmu? Seperti apa aktivitasnya? Ya. Lalu disinilah muncul mazmur pujian kemuliaan bagi Allah. Apa-apa yang Raja Daud sampaikan pada perikop ini? Pertama-tama adalah, ya satu, bahwa kemuliaan bagi Tuhan, ya sama sekali bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan bagi Tuhan, sama sekali memang bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Lihat baik-baik. Barangkali ini sedikit sindiran juga, kalau bangsa lain menyembah Tuhan, sebenarnya, dibilang sasarannya Tuhan, tetapi manusialah yang menerima kemuliaan itu. Makanya di pasal 115 dimulai, bukan kami, ya Tuhan, bukan kami, beda gitu ya. Jadi Daud mau mengatakan kemuliaan bagi Tuhan, ya bagi Tuhan dalam pemahaman kami. Bukan bagi orang-orang, bukan bagi para rohaniawan dalam konteks agama-agama yang tidak menyembah Yahweh, beda. Ketika kami berkata bagi kemuliaan Tuhan, maka bukan kamilah bagi itu, tapi bagi Allah. Ini penting sekali, saudara. Kembali memulihkan porsi pujian kepada pribadi Allah, kepada Dia dan namanya, saya senang sekali disitu tekankan, namamulah beri kemuliaan. Jadi ketika mendengar kata namamulah dalam pikiran orang Israel, pribadimulah. Tidak hanya huruf-huruf. Kalau sekarang ini kan ada gereja yang berperang mati-matian untuk mengganti huruf-hurufnya. Kita harus ganti nama Yahweh, oke. Tidak masalah, kami enggak mempermasalahkan Anda. Maka seharusnya Anda enggak mempermasalahkan kami. Karena yang kami tekankan pribadinya. Anda boleh saja ngejar label-label nama, tapi siapa itu? Seperti apa itu yang penting? Karena kita zaman hidup di zaman nama bagus, tapi perilaku enggak cocok dengan nama. Ya? Mudah-mudahan enggak ada supaya tidak kecewa. Nama Petrus, tapi mungkin perilakunya bukan Petrus. Ya? Nama Michael, siapa yang seperti Allah? Mungkin tidak seperti Allah. Menarik sekali, saya kembali kepada ini. Kepada namamulah, bukan kami, kepada namamulah. Ini penting. Kemuliaan bagi Tuhan berarti kemuliaan yang sama sekali hanya bagi Tuhan. Yahweh, di situ dipakai kata Tuhan beberapa kali. Dipakai istilah Yahweh. Soalnya entah mengapa orang Israel ini walaupun zaman berubah, tapi sikap kepada pribadi itu enggak luntur. Saya mungkin sebut sebagai test case ya. Mahasiswa kami yang menjadi Yahudi itu, setiap kali dia memikirkan Allah, dia bayangannya pribadi yang mulia, yang mengagungkan. Pak, kami enggak bisa main-main. Sampai hari pun kami menyebut itu, walaupun sudah ribuan tahun, kami tidak main-main. Dan hanya dialah. Saya kira kalau kita bicara persoalan kemurnian-kemurnian pribadi Tuhan sebagai pusat kemuliaan, maka kita harus belajar dari orang Yahudi. Ya, saya kembali kepada persoalan kita. Jadi ketika kita berkata kemuliaan bagi Allah, betul bagi Allah, betul bagi dia, bukan kami. Hati-hati kita memang dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak pernah luntur dan bersih sama sekali. Orang-orang percaya merampas kemuliaan Tuhan, ya, merampas keagungan Tuhan. Mungkin ketua-ketua sinode, mungkin pemimpin-pemimpin Kristen, ya. Saya kadang agak takut karena sebenarnya keterplesetan kepada siapa itu tidak terasa. Ya. Tadinya memuliakan Tuhan, kemudian mengatasnamakan Tuhan untuk dirinya. Kejatuhan yang paling bahaya itu yang tidak terasa. Ya kalau ketua sinode enggak mau turun-turun, ya kan? Pemimpin Kristen enggak mau turun-turun. Ya toh? Dan kalau tidak dapat pujian, kecewa, saya kira harus menghadapi ayat 1. Bukan kami, tapi mungkin dia harusnya aku sebelum ke dia, gitu kan. Lihat baik-baik. Pujian bagi Tuhan, setiap kita berkesempatan untuk mengakses langsung ke Tuhan. Berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Direct statement, pernyataan langsung, Tuhan aku menyembah engkau. Nah, mungkin ini dalam hal lagu-lagu juga saya ingatkan, saya tadi senang sekali nih timnya sudah mulai membuat, apa namanya, klip bagus sekali ya. Ya ikut bangga sedikit lah, Samuel murid saya, itu ikut bangga. Saya bilang, mulailah kemas lagu-lagu yang betul-betul direct address, alamat langsung ke Tuhan. Banyak lagu-lagu kita yang putar-putar. Sebenarnya Tuhan untuk kita daripada kita untuk Tuhan. Tuhan, datangilah aku. Peluklah aku. Aku di sini Tuhan. Saya suka perhatikan baik-baik. Terjadi semacam kemanjaan hubungan dengan Tuhan. Tuhan kita ajak datang untuk memeluk kita daripada kita bagi dia. Ya. Banyak lagu yang kadang, Tuhan, ya, aku mau datang padamu, enggak usah datang, enggak usah ngomong datang, datang saja langsung menyembah. Ya. Tuhan, kau di mana? Tuhan ada. Luar biasa ini ya. Jadi, saya kembali pada poin pertama. Kemuliaan bagi Tuhan berarti setiap orang percaya tidak perlu memakai calo untuk ketemu Tuhan. Tidak perlu, ya, meminta kesempatan Tuhan untuk setiap pribadi kita memuliakan kita, bukan memuliakan Tuhan. Bagus sekali itu, Ustaz. Bukan kami kemuliaan itu, tetapi bagi kamu. Ya, simple saja. Mari kiranya pujian dan arena penyembahan kita langsung kepada kemuliaan Tuhan. Langsung kepada hadirat-Nya. Dan begitu saudara hadir di ibadah, begitu saudara bertemu dengan banyak orang dalam konteks menyembah Tuhan, sebenarnya para pemimpin pujian tidak harus mati-matian menyanyikan sebuah lagu supaya saudara terangkat. Begitu saudara duduk, begitu saudara masuk dalam ruangan, saudara berkata, bagi kamulah. Dan aku ingin direct, langsung menyembah kau. Mengapa? Alasannya jelas sekali. Karena kasih setiamu, karena kebaikanmu. Dua itu sajalah. Dua operasi kegiatan Tuhan. Menyatakan kasih, kasihnya diliputi dengan kesetiaan. Selalu kemuliaan Tuhan, pujian bagi Tuhan, semua kegiatan, modus-modus pekerjaan Tuhan, semua itu bermuara kepada kasih dan kesetiaannya. Amin. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang setia, makanya hanya pada Dia. Saya tidak bermaksud jahat juga. Kalau kesetiaan saudara melebihi daripada kesetiaan pada Tuhan apapun, saya kira kita kejebak bagi kami. Ini yang pertama. Saya kadang memuji Tuhan itu enggak perlu banyak dasar yang macam-macam. Kemarin diberkati sekolah lulus, ya dapat gelar S2, S3, STLR, S-Press. Ya. Saya kadang simple, lalu menyembah memuliakan Tuhan. Saya renungkan saja, simple. Tuhan, sebelum dunia jadikan, kau siap sudah memilih aku. Kalau waktu ini saya hitung dari dunia sebelum dijadikan, seandainya, ya, nah jarak dunia dijadikan dengan ide Allah ini berapa lama kita nggak tahu. Udahlah kita ukur dari mulai dunia jadikan, pas sebelum dijadikan itu, andaikan itu ya mikir, sampai ke saya, misalkan saya penganut penciptaan, saya penganut penciptaan murni. Ada yang evolusi teistik, saya bilang seandainya betul dunia ini diciptakan 6.000 tahun yang lalu, berarti tepat sebelum 6.000, anggaplah pra-6.000, 6.000 tahun dia mengintai, menyiapkan saya. Dan Efesus pasal 1, sebelum dunia jadikan, aku memilih kamu, aku menjadikan kamu kudus di hadapan Tuhan. Wah, kesetiaan Tuhan masuk dalam lorong waktu yang begitu panjang, itu sudah menjadi alasan. Engkau layak dipuji, engkau layak ditinggikan. Ini belum ingat-ingat, punya anak dua kok sehat-sehat sudah bersyukur. Betul? Punya istri satu cantiknya bukan main, bukan berarti dua tambah cantik, bukan. Ya, selalu ada alasan, saudara. Maka saya kalau ada orang Kristen, cemen-cemen, gak ada pujian, gak ada nyanyian, waduh marah saya, kenapa sih? Apa memang gak ada sedikit pun alasan? Saya sudah katakan semua alasan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kita dipilih Tuhan, diberikan kasih karunia dalam jalan kesetiaannya pun bagimu Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua saudaraku, kemuliaan bagi Tuhan itu kemuliaan terhadap Tuhan yang bukan berhala-berhala terbatas. Ya. Kemuliaan bukan bagi patung-patung, bukan bagi segala sesuatu yang terbatas. Menarik ya, walaupun Tuhan sering hadir di Israel, tapi penampakan Tuhan yang terbatas itu, wujud malaikat Yahweh, wujud tabut Allah, tidak sama dengan Allah. Daud pun masih berkata begini, tetap berkata, di mana Allah? Ya Allah itu ada di sorga. Lihat baik-baik. Jadi orang Kristen juga hati-hati kalau kemarin kita dikritik, wah menyembah patung, menyembah Yesus. Sebenarnya kita tidak menyembah patung dan benda Yesus itu, karena kita percaya bahwa Allah ada di sorga. Dan kata-kata itu bagus. Sorga di sini dipakai kata shamayim, artinya langit, bukan hanya satu lapisan langit, tapi itu gaya bahasa orang Ibrani, bahwa ada batas pandang, ada ruang hampa, kemudian dianggap sorga. Makanya sering disebut juga kosmologi langit ketiga, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Pokoknya Allah itu, enggak usah kau bertanya di mana, karena Allah yang kami sembah itu Allah yang tidak seperti patung-patung terbatas. Allah ada di sorga. Sorga dalam arti samayam berarti segala ruangan. Ya kita enggak tahu ini misteri kemahadiran. Jadi sebenarnya orang Kristen juga tidak berpikir, oh, no. Tuhan itu nanti kalau kita ketemu pas tepat di balik planet Pluto. Wah, itu kan salah. Tuhan itu pas ada di ruang ini, enggak. Di sorga, sorganya seperti apa? Sorga berbicara persoalan pandangan yang luas, kompleks. Shamayim. Yang lepas dari bumi ini. Sebagai kontras dengan penjelasan berikutnya. Kemuliaan bagi Allah itu memang kemuliaan yang luar biasa karena tidak seperti patung-patung. Yang dijadikan Tuhan. Yang diciptakan, dibuat manusia. Ini bagus sekali. Sebenarnya mungkin kalau kita lihat aplikasinya sekarang, mengapa kita memuliakan Tuhan? Ya memang harus memuliakan Tuhan. Karena kita memuliakan pribadi yang tak terbatas. Beda dengan semua bentukan-bentukan manusia. Ya di sini gambarkan punya tangan, punya mulut, dan seterusnya. Alapan kesimpulannya seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Sudah simple. Semua desain, deskripsi Allah yang diejawantahkan pasti bukan Allah. Ya, yang bukan datang dari surga. Loh Pak, tapi Yesus itu kan nyata, kelihatan, ada tangan, ada kaki. Tapi beda, ini Allah yang mengambil rupa. Saya belakangan lebih senang mengambil rupa atau ada sebuah diskusi, menambahkan rupa atau mengambil rupa daripada berubah jadi. Saya lebih senang sekarang istilah Allah mengambil rupa, bukan Allah berubah. Karena Allah tidak pernah berubah. Allah mengambil wujud manusia. Kalau patung bukan. Patung jelas benda terbatas dibuat oleh manusia. Enggak mungkin dimuliakan karena dia terbatas. Tapi mungkin zaman modern ini juga banyak patung-patung ya, yang dianggap manusia segala-galanya. HP, gadget lebih Tuhan daripada Tuhan. Betul enggak? Sebenarnya kalau saudara mulai kesetanan terhadap alat-alat yang lebih daripada Tuhan, yaitu berhala kita juga. Jabatan, gelar, kedudukan, mati-matian, gitu. Itu semua sebenarnya kita selalu jatuh kepada pemberhalaan dan membuat patung yang semuanya terbatas. Makanya kalau buka HP itu jangan kebablasan, Allah ini nanti besok ganti, bosan, ini juga cepat rusak. Supaya saudara tidak terlalu pelan-pelan memberhalakan itu. Ya, saya juga belajar menjabat kaprodi, alah besok juga enggak jadi lagi, peyot lagi. Ngapain saya merasa hebat di situ? Enggak ada gunanya. Ini hanya tikungan-tikungan untuk efektif pelayanan, bukan segala sesuatu yang patut saya kejar. Ya. Menarik sekali. Mengapa kita memuliakan Allah? Karena yang kita muliakan adalah pribadi yang menguasai samayin, bukan pribadi yang terbatas. Bagus sekali di situ. Jadi kadang saya juga melihat banyak orang menjadi sombong, Allah ditinggalkan dan mencari Allah-Allah palsu dan Allah-Allah terbatas. Ya, yang semuanya serba terbatas. Saya kalau ngeritik anak saya simpel, nah kamu itu buka HP sampai mata melotot begitu. HP-nya enggak rusak, matamu rusak. Tuhan ditinggalkan lagi. Saya seandainya Bapak itu kita bayangkan sebagai Bapak yang sabar dan menyedihkan, mungkin menyedihkan ya. Bapak Surgawi, kamu itu Bapak atas semesta kok ditinggalkan anak-anakmu. Cari kehidupan sendiri, ngeloyor, ya, cari kenikmatan sendiri, lupa dengan dirimu. Untunglah Bapak bukan Bapak yang pesimistis dan cemen, tapi Bapak yang siap memberikan hukuman. Kalau anaknya tidak kembali pada hakikat memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak memuliakan Tuhan, pasti memuliakan yang lain, yang terbatas, yang temporer. Gambar dan rupa Allah kok, wajahnya tidak lagi Allah. Ya, matanya sudah ganti HP, ganti gadget. Itu kan menghina kaliknya. Lihat baik-baik, bagus sekali Daud. Kamu apa, Allah kami beda. Bukan kayak yang kau jadikan seperti Allah, sebagai Allah, patung-patung. Kemuliaan Allah bukan terletak kepada patung-patung terbatas. Itu sebabnya kita memuliakan dia. Ya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Orang percaya terutama. Yang hari-harinya tidak diwarnai oleh kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Orang percaya yang kehilangan estetika sebagai ciptaan Tuhan. Saudaranya hidup mekanis kayak mesin. Yang tidak mengeluarkan kekuatan terbaik dari hidup saudara. Kekuatan terbaik manusia apa? Menceritakan kemuliaan Tuhan. Menceritakan keagungan Tuhan. Karena jelas Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa apa? Bukannya bentuk, tapi gambar dan rupa kemuliaan. Lihat baik-baik, selalu kata Yesus datang menyatakan kemuliaan Allah. Orang diciptakan menyatakan gambar dan rupa, menyatakan berkaitan dengan kemuliaan. Kalau bahasa sederhana itu, dekorasinya gitu ya. Jadi pujian itu sesuatu yang esensial. Bukan yang membuat sial. Tadi saya sharing dengan Pak Eko, kok jadi Sunda saudara. Pak Eko. Lihat ini indah banget saudara. Coba kalau gedung ini semua rata, enggak ada tonjolan seni-seni begini. Rata saja. Semua putih. Ya, pintu juga putih, ini juga putih, wajah pemain putih semua. Nikmat enggak hidup ini? Nikmat enggak? Kayak masuk kuburan. Seperti itu orang percaya. Kalau tidak memuliakan Tuhan, pasti mengejar kemuliaan-kemuliaan yang dipuji, yang terbatas seperti patung. Kalau tidak memuliakan Tuhan, maka kehilangan hakikat. Mengapa saudara menjadi manusia?
Tuhan tidak menuntut untuk dipuji, tetapi wajar Tuhan dipuji karena kita diciptakan sebagai makhluk yang penuh pujian.
Saya kadang, wah, ibadah mungkin enggak perlu khotbah ya gitu. Nyanyi menyembah Tuhan enggak apa-apa. Kadang khotbah pujian pun bisa menjadi wadah khotbah. Jadi saya setuju, pengkhotbah dan pemain musik ini memang dua imam. Kalau dalam bahasa PL ya, khotbah imam besarnya, pemain musik ini co-imam, co-priest. Artinya bukannya co-pastor ya. Jadi penting itu Mas ya. Kalian punya tanggung jawab luar biasa untuk semua menyembah Tuhan. Serius, jangan main-main, betul? Karena memang memuji Tuhan itu adalah kekuatan karena kita menerima kasih setianya. Kalau memuji Tuhan yang di surga itu karena memang tidak ada Allah lain di dunia ini yang layak kita puji. Semua Allah di luar Allah yang hidup, maka pasti bukan Allah. Patung buntung, betul? Mohon maaf Saudara, saya agak keras Saudara, tapi hati saya lembut, amin. Saya pusing orang Kristen. Sudah mulai luntur gairah-gairah menyembah Tuhan. Sebenarnya kalau Saudara menyanyi memuji Tuhan, selalu efek-efek yang luar biasa itu yang walaupun tidak kita kejar itu bagiannya, orang diberkati mendengar. Ya, kalau Saudara nyanyi di rumah ya kan. Suami dengar, ya nyanyinya tapi jangan tiap jam nyanyi. Sambil masak nyanyi, pas saya nggak masak ya nyanyi terus ya matilah suami ya. Maksud saya juga begini, pujian itu tidak selalu dengan nyanyian, tapi pujian itu kemasannya bisa nyanyian, bisa khotbah, bisa sharing ya. Oh puji Tuhan, masak enak pun oh puji Tuhan, masak itu juga mengundang kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Ini pertama ya, jadi kedua bahwa kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena memang kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas, bukan seperti patung. Ciptaan mereka, ciptaan siapapun. Yang terakhir, kemuliaan bagi Tuhan ya dalam segala hal berarti terkait dengan juga komitmen kepercayaan, pemercayaan pada Tuhan. Bagus sekali. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan, sampai tiga kali ya. Hai orang-orang yang takut-takut, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka, kemudian dialah pertolongan mereka, perisai mereka, luar biasa. Tuhan telah mengingat kita, ia akan memberi, luar biasa. Tuhan itu tidak hanya kalau dipakai bahasa manusia, dia itu terus mikirin kita. Menarik, dia tidak hanya duduk berspekulasi terhadap kita, dia terus mengingat kita demi kesetiaannya. Ya, kita ini keterlaluan, Tuhan itu mengingat kita terus, kok kita banyak melupakan Tuhan. Lupa mana buktinya Tuhan mengingat kita. Saya enggak pernah lihat Tuhan. Ya, Saudara pengen melihat Tuhan wajar, tetapi melihat Tuhan enggak akrab juga lebih rusak. Saya merenungkan Tuhan, mengapa Raja Daud begitu luar biasa. Dia tidak hanya melihat Tuhan yang penuh dengan keagungan, tetapi Tuhan yang aktif mengingat. Ingatannya dalam bentuk apa? Pertolongan-pertolongan. Mungkin Saudara pernah, Pak, mana Tuhan menolong saya? Sabar dulu. Ya. Karena kata pertolongan itu kita selalu melihat kepengen sesuatu yang langsung, di depan mata, dalam waktu singkat. Pertolongan Tuhan itu kan ada jalur lambat, jalur cepat. Ya kan, rubah dulu kita, baru ada pertolongan. Tapi Tuhan terlalu luar biasa lah untuk kita menerjemahkan kata, dia mengingat kita, dia pertolongan perisai kita. Bahkan menarik kalau saya boleh kaitkan unsur-unsur semesta dan Allah ini, Allah menciptakan manusia ya, dan semesta ini bukan untuk Allah. Saya ulangi, semesta raya ini bukan untuk Allah, semesta raya ini dibikin untuk manusia. Nah, kalau kita pikir-pikir manusia ini kayaknya bukan main ya. Jadi Saudara ikut punya onde-onde di sana itu, walaupun enggak pegang. Karena segala semesta, langit dan bumi kepunyaan Tuhan itu diberikan, ayat 16. Diberikannya kepada anak-anak manusia. Ya, memang Tuhan punya karena dia pencipta, tetapi diberikan. Menariknya gini kan, bagusnya bukan hanya hidup ini bukan hanya punya, tapi menikmatinya. Menikmatinya. Bersyukurlah saudara mungkin enggak punya tapi menikmati. Daripada punya enggak menikmati.
Aku punya ini tapi enggak pernah kugunakan.
Sial saudara. Lebih baik enggak punya apa-apa tapi selalu bisa menikmati. Nah, syukurlah dosen-dosen tiranus itu banyak yang enggak punya rumah tapi menikmati rumah, tidak pernah tidur di emper toko.
Ya. Banyak itu rumah-rumah di perumahan itu daerah apa itu namanya? Katumiri itu hancur enggak dinikmati.
Yang nikmati apa? Tikus, kecoa, nikmati.
Saya senang sekali. Langit dan bumi diciptakan sebagai bukti perhatian, sebagai bukti komitmen untuk membuat nikmat manusia. Loh, dalam logika itu saja seharusnya manusia bersyukur, memuliakan, dan segala hormat pujian bagi dia, masa enggak memuliakan Tuhan? Ngawur kita saudara. Kita ini merampas menikmati sambil menghapus kepemilikan. Nah itu. Saudara menikmati tapi banyak menghapus kepemilikan milik Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa langit dan bumi milik Tuhan di 16 dan diberikan untuk kita,
kita harusnya selalu berkata segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Luar biasa. Sampai si Daud itu kata-katanya sebenarnya kalau dipikir-pikir itu agak-agak kembali kepada kesimpulannya. Bukan untuk orang mati memuji Tuhan itu. Ya. Tapi untuk semua orang, untuk semua anak Tuhan, bukan untuk orang yang turun ke tempat sunyi. Sebenarnya kata terakhir itu semacam tohoan. Tidak ada alasan kita tidak memuliakan Tuhan dalam segala hal kita. Ya, tidak mungkin pujian itu keluar dari orang mati. Tidak mungkin pujian itu kali-kali saja. Padahal langit bumi diberikan untuk manusia. Jadi saya kembali pada unsurnya. Allah menciptakan semesta milik Dia itu untuk manusia. Manusia memuliakan Dia. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia, diciptakan semesta untuk dinikmati dan memuliakan Dia. Jangan terbalik, saya nikmati dulu, saya muliakan engkau. Sebenarnya urusan kita memuliakan Tuhan. Karena segala-galanya Tuhan kerjakan untuk kenikmatan manusia.
Ibu bapak dikasih Tuhan.
Pergeseran-pergeseran dalam pujian, dalam kekaguman hidup. Ya, orang ateis sudah menjadikan patung teknologinya sebagai pujaannya. Aku enggak perlu Allah, aku cukup menyembah karyaku. Ya. Orang-orang yang tidak mampu melihat Allah membuat deskripsi-deskripsi Allah terbatas. Segala-galanya untuk dirinya, bukan untuk Allah. Saya kira manusia terhilang di dunia di mana hadirat Tuhan ada. Manusia terhilang di arena di mana seluruh bagian ini adalah kemuliaan Tuhan. Saya teringat, sebelum saya akhiri saudaraku, saya teringat seorang anak, gak tahu saya pernah cerita atau enggak ya, inilah pergeseran Kristen, gak tahu ya, harusnya bagaimana. Seorang anak ketika dia mau tidur, dia bilang ke bapaknya, "Papi, sebentar saya mau tidur, pipi ya." Saya itu kalau mau tidur nyanyi-nyanyi dulu, "Bi, oke, tapi jangan keras-keras ya nak ya." Nyanyi apa nak, lagu Balonku Ada 5, oke nyanyi, tapi jangan keras-keras ya. Saya mau gambarkan ini sebagai analogi saja. Begitu mulai mau tidur, masuk kamar, dia mulai nyanyi, "Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya." Sebenarnya nyanyi kayak begini pun sudah tidak benar. Ya, syairnya benar, tetapi dinamika beatnya salah. Kalau nyanyi itu kan lagunya semangatnya, "Balonku ada 5. Kalau balonku ada..." Seperti ke penguburan. Tapi anak ini juga spontan. Ketika kata "meletus balon hijau der," masih ada kesadaran sesuai dengan kata, dengan ekspresi. Bapaknya marah, "Nak, kenapa kau teriak-teriak pas nyanyi der?" "Bapak, kalau der itu memang harus keras dan spontan mendadak, gak mungkin der. Itu bukan meletus, Pak. Itu kempes tetapi bersuara meletus." Betul? Betul? Sebenarnya itu dinamika kempes. Der. Itu dinamika kempes walaupun ada kata der. Banyak orang percaya kehilangan hakikatnya. Mengapa kita ada? Mengapa Allah ada? Ya. Mari biarlah mungkin dalam satu bulan topik ini segera berlalu. Tapi ini topik yang harus kekal, terekspresi. Karena kita memang mengakui Allah bukan kita, pusat penyembahan kita. Kita mengakui yang kita sembah bukanlah patung-patung terbatas. Ilmu, benda yang semua terbatas yang kita jadikan sebagai pengganti Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena kemuliaan, kepercayaan pada Tuhan adalah kemuliaan bagi dia. Memuliakan Tuhan berarti percaya dia. Percayalah, percaya. Dan sekali lagi, apapun yang saudara kerjakan dalam hubungan memuliakan Tuhan, toh akhir-akhirnya bukan kepuasan Tuhan, tetapi untuk kenikmatan kita. Amin. Untuk kenikmatan kita. Allah tidak pernah rugi kalau saudara tidak menyembah dia. Karena kemuliaannya tidak harus tergantung saudara. Keagungannya tidak tergantung dia. Tapi engkau paling rugi karena engkau diciptakan. Apalagi menerima kasih setia Yesus. Mati kasih bagi kita. Maka tidak ada alasan, bahkan semua menjadi alasan, kita memuliakan Tuhan, segala puji, hormat bagi dia. Mari kita bangun hidup kita dengan penuh pujian. Karena kita berada di hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Karena Tuhan menguasai Samayim, seluruh tata ruang. Dia layak ditinggikan. Bongkar hidup saudara. Saya yakin kalau hidup saudara dipenuhi dengan pujian, tidak membosankan. Orang diberkati, saudara bersuka cita, saudara mengaktualkan diri, hakikat. Mengapa saya ada? Bukannya menikmati, tetapi memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.